Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji smo za vas pripravili nekatere poudarke papeževega obiska v Monte Cassinu. Napovedali pa bomo tudi program njegovega obiska v San Giovanni Rotondo. Slišali boste tudi prispevek o življenju kristjanov v Vietnamu ter o generalnem kapitlu frančiškanov, ki se je začel v ponedeljek. V posebno spodbudo pa nam je lahko zgled treh žena, ki so letos prejele nagrado svete Rite Kasijske. Vabljeni k poslušanju. Papež Benedikt XVI. Je preteklo nedeljo obiskal južnoitaliansko škofijo Monte Cassino, kraj svetega Benedikta in svete Scholastike. Dopoldne je daroval sveto mašo v Cassinu, med katero je pozval k reševanju brezposelnosti. Popoldne pa je vodil večernico v benediktinskem samostanu. Dejal je, da mora Evropa poudariti svoje krščanske korenine. Pri vsakem srečanju med obiskom pa je papež namenil kakšno misel želji po miru na svetu. Ta je še posebej prišla do izraza ob koncu njegovega pastoralnega obiska pri molitvi na poljskem vojaškem pokopališču. Papeža je s prazničnimi pesmimi in plapolanjem vatikanskih zastavic v Cassinu sprejelo 20 tisoč vernikov. Sveti oče je v pridigi spregovoril o treh stebrih benediktinske tradicije – molitvi, delu in kulturi. Sveti Benedikt nas po njegovih besedah uči, da evropska kultura temelji na iskanju Boga in pripravljenosti, da mu prisluhnemo. Zameništvo je po papeževih besedah tipično tudi to, da poskuša narediti človekovo delo bolj humano. Ob tem je papež veliko skrb namenil tamkajšnjim delavcem in veliki rani brezposelnosti, ki je močno prizadela to območje. Odgovorne je povabil k iskanju pravih rešitev iz krize, da bi ustvarili nova delovna mesta in tako obvarovali družine. Nov humanizem, ki temelji na iskanju Boga, mora pokazati svojo pozornost do zadnjih, potrebnih in priseljencev, je dejal papež. Ob koncu svete maše pa je spomnil na to, koliko je mesto Cassino pretrpelo zaradi vojne, zato je pozval k miru na svetu.
Kako močno potrebo čuti krščanska skupnost in celotno človeštvo potem, da bi v polnosti okušali bogastvo in moč Kristusovega miru. Sveti Benedikt je bil veliki pričevalec tega miru, ker ga je sprejel v svoje življenje in je pustil, da je obrodil sad v pristni kulturni in duhovni prenovi.
Po sveti maši je papež blagoslovil dom ljubezni, kjer bodo sprejemali revne. Popoldne pa je obhajal molitev večernic v samostanu v Monte Cassinu, kjer je preživel, kot je sam dejal, nepozabne trenutke molitve in tišine. Pri srečanju z opati, opatinjami in menihi je poudaril, da so benediktinski samostani preko vsakdanje molitve, študija in dela omogočili moralni, kulturni in duhovni razvoj evropskih narodov.
Preghiamo perché l'Europa sappia sempre valorizzare.
Molimo, da bi Evropa vedno znala vrednotiti to dediščino krščanskih načel in idealov, ki predstavlja neizmerno kulturno in duhovno bogastvo.
Bratje Kapucini so objavili program papeževega obiska v San Giovanni Rotondo. Sveti oče bo v kraj Patra Pija prispel 21. junija ob 9. zjutraj. Najprej bo obiskal svetišče Marije Milosti, kjer se bo zadržal v češčenju pred najsvetejšim zakramentom. Zatem pa bo obiskal celico, v kateri je umrl Pater Pij. Molil bo tudi pred kripto svetnika iz Pietrelcine, kjer bo prižgal dve sveči, simbol obiska dveh papežev. Sveto mašo bo papež daroval pred cerkvijo svetega Patra Pija. Popoldne pa se bo pred bolnišnico srečal z osebjem in bolniki. Takoj zatem se bo odpravil v cerkev svetega Patra Pija, kjer se bo ob 17.30 srečal z duhovniki, redovniki, redovnicami in mladimi. Nazaj v Rim bo odpotoval ob 18.15. V Porciunculi v Asiziju se je v ponedeljek začel 187. generalni kapitel Frančiškanov, ki bo potekal vse do 20. junija. Na njem bodo izvolili tudi novega generalnega ministra reda manjših bratov. Kapitel tokrat poteka pod naslovom Oznanjevalci gospodove besede po vsem svetu. Generalni minister pater Jose Rodriguez Carvalho je ob tem za Radio Vatikan povedal, da je kapitel, ki ga pripravijo vsakih 6 let, najprej srečanje bratov, da bi skupaj živeli najlepši dar, ki so ga prejeli, poleg daru življenja in vere, dar frančiškanskega poklica. Hkrati pa je to tudi priložnost za oceno reda. Kapitel mora biti po besedah patra Carvalha nove binkošti, daje pa jim tudi gotovost za prihodnost. Poudaril je tudi, da je red frančiškanov misijonski, njihovo poslanstvo pa poteka na 2 ravneh, med kristijani pa tudi med nekristijani.
È vero che le sfide sono diverse, ma c'è un elemento che è importantissimo sia per l'evangelizzazione ai vicini che per l'evangelizzazione ai lontani. Questo è la tesi.
Res je, da so izzivi različni, tudi med njimi je nek zelo pomemben dejavnik tako za evangelizacijo bližnjih, kakor tudi bolj oddaljenih od vere. Gre za pričevanje svojim življenjem. Pomenljivo je to, kar pravi sveti Frančišek o evangelizaciji med muslimani in drugimi neverniki. Najprej naj se bratje obnašajo kot kristjani in potem, če bo Bogu všeč, naj oznanjajo evangelij tudi z besedo. Ob tem lahko pomislimo na Maroko. Tam smo frančiškani tiha cerkev in naše temeljno poslanstvo je služiti muslimanom. Tako je tudi v sveti deželi, v Pakistanu, Indoneziji, Sudanu. Naša prisotnost mnogokrat temelji na tišini in ne na besedah. Ne moremo namreč pridigati, vseeno pa lahko evangeliziramo. Kako? Tako, da s našim življenjem posredujemo vrednote evangelija.
Iz Asizija nas je ob začetku kapitla poklical gvardijan generalne kurije frančiškanov, pater Robert Bahčič.
Zbralo se je 132 delegatov iz 113 držav, kjer delujemo frančiškani. Slovensko frančiškansko provinco zastopa provincialni minister pater Viktor Papež. Delegati bodo v 4 tednih najprej pregledali minulo delo, potem izvolili novega generalnega ministra ter njegove svetovalce za naslednjih 6 let. Obenem se bodo ozrli tudi v prihodnost, ter iskali poti in načine, kako oznaniti ter primesti veselo novico današnjemu človeku in svetu. Pri sveti maši je generalni minister delegatom zaklical: odprimo se svetemu duhu, ki je pravi generalni minister našega reda, ter bodimo povsod žive priče Jezusa Kristusa, življenjem ter z besedo. Bratje, je zaključil generalni minister, imejte pogum, ter se ne bojte, da vas osvoji ter zagrabi Kristus. Bodite orodje miru in tako boste priče Božje ljubezni.
Letošnji dan molitve za Kitajsko je po mnogih tamkajšnjih škofijah minil skoraj neopaženo. Papež Benedikt XVI je leta 2007 dal pobudo za svetovni molitveni dan za cerkev na Kitajskem, ki naj bi ga obhajali na praznik Marije pomočnice kristjanov 24. maja. Takrat Marijo posebej častijo v njenem svetišču v Šešanu, nekaj kilometrov od Šangaja. Papež želi, da bi po molitvi rasla edinost znotraj cerkve na Kitajskem in njena povezanost z naslednikom svetega Petra. Več kot 100 let stara Marijina Božja pot v Šešanu je kraj, kamor so v preteklosti prihajali številni verniki. Odkar pa je papež razglasil molitveni dan, je dostop do romarskega središča otežen. Policija namreč že 2 leti uvaja stroge prometne predpise. Zato je škofija vernikom letos romanje celo odsvetovala. Radio Vatikan bo prelomil s tabujem. Od julija dalje bo namreč papežev oddajnik oddajal komercialne reklamne spote. Od ustanovitve leta 1931 papeževa postaja ni nikoli objavljala reklam. Od 6. julija dalje pa bo na Radio Vatikan prva reklama v 5 jezikih, vendar sprva le na rimski UKV frekvenci. Spote bodo ustavljali neusiljivo in njihovo sporočilo usklajevali v duhu in značaju s sporočilom Radia Vatikan, je povedal pater Federico Lombardi. Prvo pogodbo je z radijem sklenil multinacionalni dobavitelj energije s sedežem v Italiji Enel. Sledila bodo druga podjetja, s katerimi Vatikan že sodeluje. Peto obletnico svojega delovanja pa je v sredo obhajala madžarska katoliška radijska postaja. Ob tej priložnosti je predsednik tamkajšnje škofovske konference, kardinal Peter Erdo, daroval zahvalno svetomašo v budimpeški stolnici svetega Štefana. Vodilo omenjene radijske postaje, ki so jo ustanovili madžarski škofje, je krepiti in širiti krščanski pogled na življenje v družbi. S svojim programom želi radio oznanjati nauk katoliške cerkve, pospeševati značilno kulturo in vrednote dežele, ter poslušalce seznanjati z vprašanji, ki zadevajo vsakdanje življenje. V nacionalnem svetišču Marije Bistrice na Hrvaškem so v nedeljo pripravili 10. tradicionalno romanje gasilcev. Zbralo se jih je 2500 iz celotne Hrvaške ter gosti iz Slovenije in Avstrije. Med mašo so prosili svetega duha za pogum in plemenitost pri njihovem vsakdanjem delu. Pogum, da bi pričevali za ljubezen, ki jo ima Bog do vsakega in o katero so verjeli, ko so tvegali svoje življenja, da so reševali pogosto njim neznane ljudi. Med pomembnejšimi dogodki, ki jih v letu astronomije pripravljajo v Vatikanu, je tudi mednarodno srečanje, ki je ta teden potekalo v Firencah. Udeleženci so se osredotočili na zgodovinski, filozofski in teološki pregled Galilejevega dela. Leto astronomije je sicer tudi za Sveti sedež pomembna priložnost za poglobitev in dialog na področju astronomije. Več o tem Helena Škrlec.
Za astronomijo se je še posebej navduševal in jo podpiral papež Silvester II., pozneje pa prav tako papež Gregor XIII. Slednji je bil velik zagovornik koledarja, ki nosi ime po njem, Gregorijanski koledar. Med gojitelji astronomije pa velja omeniti papeža Pija X., ki je znal sam sestaviti sončno uro. Galileja posebej omenja drugi vatikanski koncil, ko obsoja določene miselne drže, pogosto tudi med kristjani, ki izhajajo iz nezadostnega sprejemanja zakonite avtonomije, ki pripada znanosti. Papež Janez Pavel II. Je z namenom, da bi se Galilejev primer razjasnil in bi se odstranile ovire za mirno soočenje med znanostjo in vero, leta 1981 ustanovil posebno komisijo.
Zakaj mi ne daš miru, vznemirja me tvoj dotik, bežim v dnevne vesti, ampak ti me čakaš med vrsticami. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu pil ventil, moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru, spreminja me tvoj dotik. Ne vem, kaj se mi godi, ampak na vsakem koraku spremljaš me ti. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu bil ventil, moledoval, re
și meu tot. Să cai mine daș miru priulace e tvoi dotic. Dovol e scrivania ovinco fin tirania srca. Naj ne vem, da to želiš. Tu so moje roke, noge, glava, spretnost in nerodnost. Jezus, blagoslovi me.
Nedavno so člani misijonskega krožka Mariborskega bogoslovja organizirali dobrodelni misijonski koncert, katerega izkupiček je bil namenjen gobovcem v Vietnamu, med katerimi deluje misionar pater Miha Benedik Majetič. Ob tej priložnosti smo se spomnili tudi kristjanov iz te južnoazijske dežele, ki so zaradi svoje vere pogosto žrtve preganjan. Prispevek o tem je pripravila Andreja Babič.
Vietnam. Kaj vemo o Vietnamu? Daljna dežela na jugovzhodu Azije. Eksotična destinacija za pustolovske počitnice. Priljubljeno prizorišče hollywoodskih vojnih filmov. Vse tu in še mnogo več. Vietnam je dežela z 84 milijoni prebivalcev. Tukaj prebiva 8 milijonov naših bratov po veri. Med njimi najdemo v 25 škofijah 2900 duhovnikov, 1500 redovnikov in 10.000 redovnic. Z okoli 10% krščansko verujoče populacije spada Vietnam na drugo mesto, takoj za Filipini, po razširjenosti krščanstva v Aziji. Krščanstvo so v to južnoazijsko deželo že v 16. stoletju prinesli evropski misionarji. Vendar pa biti danes katoličan v Vietnamu ni preprosto. Lahko je celo življenjsko nevarno. Katoliška cerkev v Vietnamu trpi zaradi grobega vmešavanja komunistične vlade v prakticiranje vere in versko svobodo. Zgolj nekaj najskrajnejših primerov. Mnogi škofje in duhovniki so zaprti. Kardinal Pham Dinh Thuong je kar 27 let do svoje smrti letos februarja preživel v hišnem zaporu. Kardinal Van Twang, ki je danes v postopku za beatifikacijo, je v zaporu preživel 13 let. Številni verniki so bili zaprti, pretepeni ali pa so celo izgubili življenje. Katoliški cerkvi je bilo odzeto in nacionalizirano premoženje. V začetku maja letos je policija stotinam vernikov preprečila udeležbo na tradicionalnem romanju k Marijinemu svetišču. Uradna verska svoboda je torej v praksi vse kaj drugega. O odnosu vietnamske države do katoliške cerkve je spregovoril tudi bogoslovec in član misijonskega krožka Mariborskega bogoslovja Marko Rakun.
Kar pa se tiče same ureditve ali pa dialoga med državo in cerkvi v Vietnamu, pa lahko rečem, da to precej spominja na naš sistem v 80-ih letih, torej lahko rečemo, da je cerkev v Vietnamu še vedno dokaj zatirana.
V zadnjem času naj bi se stvari obračale na bolje. Januarja 2008 se je premier vietnamske vlade v Vatikanu srečal s papežem Benediktom XVI. To je bil prvi obisk predstavnika vietnamske vlade v Vatikanu. Storjeni so bili prvi diplomatski koraki. Glede odnosa vietnamske države do katoliške cerkve so precejšnje razlike med samimi pokrajinami v Vietnamu. Več o tem je povedal Marko Rakun.
Je pa tu odnos cerkev in pa država v marsičem odvisen od sodelovanja z oblastmi na lokalnem nivoju. Zakaj na lokalnem? Ker v bistvu na lokalni ravni se zdijo stvari precej boljše. Če bodo misionarji in vsi duhovniki, ki delujejo v misijonih, vzpostavili dober odnos z lokalnimi oblastmi, lahko pričakujemo tudi, da bodo katoličani imeli velik delež v tistih pokrajinah.
Evangelij tako vedno najde pot. Vse že v Svetem pismu piše, da se Božja beseda ne vrne k Bogu, dokler ne opravi, za kar je bila poslana. Ker pa je Bog ljubezen in je ljubezen prva zapoved krščanstva, si cerkev v Vietnamu prizadeva biti dejavna tudi na karitativnem področju. Tako cerkev po vsej državi vodi mnogo vrtcev, šol, bolnišnic, ambulant in sirotišnic. Službo ljubezni do bližnjega pa v Vietnamu opravlja tudi slovenski misionar pater Miha Benedikt Majetič. Njegovemu misijonu je bil tudi namenjen izkupiček nedavnega dobrodelnega koncerta, ki so ga organizirali člani misijonskega krožka Mariborskega bogoslovja. Več o delu patra Mihe pa je povedal Marko Rakun.
V samem Vietnamu deluje predvsem na tem obrobju južnega dela mesta, to je v mestu Saigon, ki je največje mesto v južnem delu Vietnama. V tem misijonu pa največ časa namenil vzgoji fantov, ki se pripravljajo na svoje duhovniško in pa misijonsko poslanstvo. Patri minoriti imajo tam tudi samostan. Poleg tega pa seveda večji del nameni humanitarni dejavnosti, še posebej delu s sirotami, slepimi otroki in pa gobavci.
Kristjani v Vietnamu torej kljub zatiranju vztrajajo na poti vere. Sicer pa nas je na to, da kristjane čaka preganjanje, opozoril že Jezus v evangeliju, saj je rekel: služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Rekel pa je tudi: če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše. Da je to res, pričajo podatki vietnamske škofovske konference, ki kažejo, da imajo vsako leto 100 tisoč krstov in 30 tisoč novih katehumenov. Vietnamska cerkev tako kljub težkim časom raste tako v številu kot v veri in v svetem duhu. Vse ne nazadnje, že iz časov prve cerkve velja, da je krim učencev seme novih kristjanov.
Naj povemo še to, da je Vietnam zavrnil zahteve katoliške cerkve po vračilu razlaščenih zemljišč in hiš. Vlada nima namena, da bi katoliški cerkvi in drugim verskim skupinam vrnila njihovo lastnino, je v radijskem pogovoru povedal voditelj verskega urada. Ob tem je politik cerkvi posredno očital, da je izkoriščala uboge. Očitek je predstavnik cerkve z argumenti takoj zavrnil. Cerkev je namreč pred zaplembo premoženja delovala v blagor ljudi. Večina njenih več kot 2200 zaplenjenih nepremičnin so bile šole, bolnišnice in cerkve. Prebivalstvu podeželja in kmetom v Braziliji ne smejo oduzeti osnove za življenje. Zato se zavzema škof Dom Luis Flavio Capio iz Bare na vzhodu Brazilije. Bori se namreč proti načrtom vlade, da bi preusmerila drugo največjo brazilsko reko, Rio São Francisco. Tako bi vodo uporabili v namene velike industrije, ljudje pa ne bi več imeli zemlje. Škof Capio je pred kratkim na ta problem opozoril tudi v Nemčiji. Marjan Bunič.
Reka São Francisco je življenjska žila za milijone Brazilcev in absolutno nujno potrebna za kmetijstvo. Zdaj pa bi jo preusmerili stran od malih kmetov, da bi oskrbeli z vodo številne tovarne za predelavo sladkorja. To je po besedah škofa Capia etični greh in bi domačine oropalo osnove za življenje. Na območju nastajajo vedno večji nasadi sladkornega trsa, da bi lahko izvažali več biološkega pogonskega goriva. Škof Capio je povedal, da so se v protestniškem gibanju organizirali nevladne organizacije, staroselski narodi, mali kmetje, akademiki, študentje, verske skupine in preprosto prebivalstvo, vendar vlada vse proteste ignorira. Ljudje si želijo, da bi se za reševanje problema zavzela mednarodna skupnost in pritisnila na brazilsko vlado. Ljudje v Latinski Ameriki plačujejo s pomankanjem visok življenjski standard Evrope in Zahoda nasploh. Dom Luis Capio meni, da se ponavlja sporno obdobje zgodovine ameriške podceline. Prepričan je namreč, da severne dežele še danes izkoriščajo dežele na jugu in bi morale spremeniti vir pridobivanja energije. Problem juga izvira torej z severa, kateremu dobavljajo surovine za pridobivanje energije, in to je korak nazaj v kolonizacijo, ki ga je treba ustaviti. Škof Capio je leta 2007 začel celo gladovno stavko, da bi mednarodno skupnost opozoril na dogajanje. Zdaj pa nadaljuje svoje prizadevanje na politični ravni. Maja je za svoje izjemno prizadevanje od Freiburške Kantove ustanove prejel nagrado svetovnega državljana.
Pakistanski kristjani so močno zaskrbljeni zaradi vojne med vojsko in talibi v Svatski dolini, zato so včeraj pripravili dan molitve in posta. Sicer pa za 13. junij načrtujejo še shode po vsem Pakistanu. 16. avgusta pa bodo cerkve v Pakistanu obhajale dan socialne pravičnosti za obrobne v pakistanski družbi. Združeni narodi so povedali, da je bilo zaradi vojne razseljenih skoraj 2 milijona 400 tisoč ljudi. V Mingori še zdaj divjajo boji med talibskimi bojevniki in vojaki. Zato sta katoliška in protestantska cerkev že večkrat pripravili nabirke za žrtve. Voditelji obeh cerkva v Pakistanu so objavili skupno izjavo, v kateri so med drugim zapisali: "V imenu pakistanskih kristjanov izražamo globoko zaskrbljenost zaradi sedanjega stanja v Pakistanu." Cerkvi sta tudi pozvali zvezno in provincialne vlade, naj razveljavijo 17. ustavni amandma iz leta 1973 zaradi njegovih diskriminatornih določil glede spola in vere. Zahtevata tudi zagotovilo načela ena oseba, en glas pri glasovanju. Poleg tega sta cerkvi pozvali oblasti, naj si prizadevajo za družbeno pravičnost v dobro manjšin ob robu, naj okrepijo šolski sistem, ki ne vsebuje nobenih besedil glede verskega sovraštva. O prazniku svete Rite Kasijske so tudi letos podelili mednarodno nagrado trem ženam. Njeno življenje je namreč še danes, po več kot 600 letih, navdih za mnoge. Helena Škrlec.
Nagrado je prejela sestra Maria Laura Mainiti, ki so jo 6. junija leta 2000 v Italiji ubile 3 mladoletnice. Odlikovala se je zaradi svojega odpuščanja, ki ga je izrekla dekletom, medtem ko so jo zabadale z nožem. Sestra Maria Laura, za katero že teče postopek za blaženo, je zares živela herojsko ljubezen križanega Kristusa. Druga je Filipinka Ferminija Saudalan, ki je ostala sama s 6 otroki. Da bi finančno pomagala neki znanki, ki jo je prosila pomoči, je zastavila svojo hišo, ker drugega ni imela. Prijateljica ji nikoli ni mogla vrniti in čeprav je zaradi tega Ferminija morala iti delati v tujino, ji je vse odpustila. Tretja pa je Paula Stoko, mati 6 svojih in 4 duševno ter telesno prizadetih posvojenih otrok. Ker je sama v preteklosti izgubila 7 nerojenih otrok, je namreč želela svojo ljubezen podeliti z otroki, ki jo še posebej potrebujejo.
Več o življenju svete Rite Kasijske pa Nataša Zorko.
Sveta Rita se je rodila leta 1381 v Roka Poreni blizu Kaše. Njeno življenje je bilo vzor molitve in kreposti. Zaradi krvnega maščevanja so ji ubili moža. Rita je uspela odpustiti tistim, ki so ji povzročili to veliko bolečino. Sinova pa sta se zaradi vpliva sorodnikov odločila, da bosta maščevala očeta. Sveta Rita je prosila Boga, naj jo vzame k sebi, da ne bi mogla izvršiti maščevanja. Oba sta zaradi bolezni umrla še rosno mlada. Potem je vstopila v samostan. Z močjo molitve in ljubezni je uspela spraviti sprti družini. Papež Leon XIII. Jo je 24. maja leta 1900 razglasil za svetnico.
Cenjene poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila in prebrala Marijana Debevec. Naj nas v teh dneh spremlja zgled pogumnih žena, ki so evangeliju vzele za res. Vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnji teden.
Iz življenja vesoljne cerkve.